Çosa!
Çosa'nın kayırdalığına ait olmayımız. Lakin Çosa'lar tacıdaki nim Çosa'larını cemiyet ve konun iştirişi cüde yakşı biledi. Esselamu Aleyküm. Her günü dünya boylab, minlab katta kiçik emeldar kol astıdaki başka minlab emeldarını işten boşatadı. İşten boşatkenin hem, boşatılgenin hem, o'z haqiqati bor. Tomonlarning haqiqatlari bir-biriga mos kelmay qolganda qonun ishga tushadi. Sudlar aralashadi. Lekin sud qarorlari ham ish bermay qolsa-chi? Bugun ana shunday bir mojaro to'g'risida hikoya qilmoqchimiz. Ozodlikka 1 yilning ichida bitta amaldan 4 marta bo'shatilgan Jizzaxlik maktab direktori arz qildi. Tanishing.
Qurbonova Izzatoy Safarbekovna. Yoshim 50 da. 29 yillik pedagog faoliyatim bor. Mutaxassisligim xorij tili o'qituvchisiman. 5 yillik direktorlik faoliyatim bor. Zarbdor tuman 2-chi ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabida ishlab kelayotgandim 2009 yildan buyon. 2011 yilda bizga viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib kelgan Quroqbay Ergashov Yalg'ashovich Oliy Majlis Senati a'zosi kelgandan buyon men bilan kurashib kelyapti-da, bilmayman nimagadir. 3 marta ishga tiklanib, 3 marta bo'shatishdi. Hozirgi kunda ham bo'shman.
Maktab direktorining bu gaplariga avvaliga to'g'risi ishongimiz kelmadi. Qanday qilib bitta rahbarning o'zi bir xodimni 1 yilning ichida 3 marta ishdan bo'shatishi mumkin? Bu shubha bizni Izzatoy Qurbonovadan ishdan bo'shatilgani sanalarini birma-bir aytib berishini so'rashimizga majbur qildi. Yaxshiyam so'ragan ekanmiz, ishdan bo'shatilaverishi yu qayta tiklanaverishlari hisobini ham yo'qotib qo'ya yozgan Izzatoy Qurbonovaning 1 yil davomida 3 marta emas, balki 4 marta ishdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi.
Birinchi bo'shaganim 2011 yil 2-sentyabrdagi 117 kasallı buyrug'i bilan bo'shaganman. Keyin ana shu 2011 yilning 27-oktabrda sudning hal qiluv qarori bilan yana ishga tiklab qo'yapti. Ishladim. Keyin yana 2012 yil 3 may kunda egallab turgan lavozimimdan yana bo'shatyapti. 60 kasallı buyrug'i bilan boshqarmani. Shu orada yana 2012 yil 31 mayda o'zini buyrug'ini o'zi bekor qilyapti, yana ishga tiklayapti. O'z-o'zidan hech kimga murojaat qilmasam ham. Nima to'g'ri chiqarib qo'ygan sizgami bilmadim. Yana men ish boshladim. 2012 yil 31 maydan boshlab yana ish boshladimda 2012 yil 11 iyunda 74 kasallı buyrug'i bilan yana egallab turgan lavozimdan ozod qildi. 3 sentyabr kuni 2012 yil yana tiklandim.
Yana tiklandingiz, xo'p.
Shu 3 sentyabrdan men yana 1 noyabrgacha ishladim. Hozirgi kunda 1 noyabrda yana ishdan ozod qilib qo'yishdi.
Endi hozir aytganingiz sanalarda adashib ketdingizmi yo'qmi yana tekshiramiz. Endi men aytaman. 2011 yil sentyabrda ishdan bo'shatdi.
Ha, to'g'ri.
2011 yil noyabrda qayta tikladi.
Tikladi, to'g'ri.
2012 yil may oyida sizni ishdan bo'shatdi. 2012 yil may oyida yana qayta tikladi. 2012 yil iyunda ishdan bo'shatdi. 2012 yil sentyabrni boshida yana tikladi.
Ha, to'g'ri.
2012 yil noyabrdami yana qaytadan bo'shatdi.
Hozirgi kunda bo'shatdi.
Shu hammasi bo'lib 4 marta ishdan haydalibsiz-a?
Ha, 4 marta shunday. Ha, hozirgi kunda yana bitta.
Adashmayapsiz-a?
Yo'q, yo'q, hammasini to'g'ri aytdim.
1 yilda 4 marta ishdan olinib, 3 marta qayta tiklangan Izzatoy Qurbonova bilan suhbatga birozdan so'ng yana qaytamiz. Hozir esa maktab direktori bilan uni 4 marta ishdan olgan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rtasidagi yana bir amaldor. Zarbdor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi, sobiq xalq ta'limi bo'limi mudiri Rustam Misirov bilan o'tkazganimiz suhbatni tinglang. Janob Misirov bilan savol-javobimiz boshlangunicha Izzatoy Qurbonovaning 4 marta ishdan olinganini aniqlashga ulgurmagan edik. Shuning uchun dastlabki savolimiz bunday bo'ldi.
3 marta bo'shatilgani rostmi?
3 marta bo'shatilgani rost.
3 marta bo'shatildi degani, demak, oldingi 2 martasi qayta tiklandi deganida.
Yana sudlashib, yana nima qilyapti? bu başkanma bilan bog'liq narsa, boshqaroqda vazirimizdan kim bo'lgan haqiqatan ta'lim tarbiyani o'rganib ketgan jarayonda haqiqatan bu yerda ta'lim tarbiya sus ekanligi, muhtam bo'lib yaxshi bo'lmaganligini aytib qo'yaymiz.
Domla, konkret misollar bilan aytib bera olasizmi? Nimasi yomon muhitni? Nima o'qituvchilik kelmaydimi? Nimalarda ko'rinadi muhitning yomonligi?
Endi ularga gruppa-gruppaga ajrab ketgan birinchidan.
O'qituvchilar.
Tabaqalarga bo'linib ketgan.
Demak, maktab o'qituvchilar kollektivi guruh-guruhga bo'linib ketgan. Guruhlarga bo'linib, nima bir-biri bilan urushadimi, mojaro qiladimi har doim, janjal qiladimi, nima degani bu?
Endi boyagi eng asosiy narsa, endi ulardan eng asosiy narsa boyagi ta'lim tarbiya, endi ularda muhitga emas, asosiy narsa ta'lim tarbiya endi o'tasiz.
O'qituvchilar o'quvchilarga yaxshi ta'lim, yaxshi tarbiya bermayaptimi?
O'quvchilarga ta'lim tarbiya sus ochib ketganda.
Nima, ko'rsatkichlar pasayib ketganmi?
Ko'rsatkichlar bilinar-bilinmasligi ham past.
Shu asosda ishdan bo'shatilibdi, lekin sud yana qayta tiklabdi-ku ishga.
Sud endi qaydadan tikladi, keyin yana sud tinglovsi yana xulosa qilib boshqarma bilan, uchi yana sud tomonidan yana olib tashlandi.
Sud olib tashladimi ishdan?
Yana sud olgan yana ketdi ishdan.
U Izzatoy Qurbonova aytyaptiki, masalan, rayonov mudiri ham menga qarshi emas o'zi aslida. Menga o'sha senator Ergashev qarshilik qilyapti. U kishi o'zini bir qarindoshinimi, tanishinimi deydi, ishga qo'ymoqchi meni o'rnimga, shuning uchun ishdan olyapti deydi. Nima deysiz shunga?
Yo'q, menga asosan o'zi ish kelsa bo'ldi, kim boshqarishdan qat'iy nazar. Men hech kimga hech qanday bir e'tirozim yo'q, yo'nom yo'q. Izzatda yopaga hech qanday bir noyi niyatim yo'q, hech qanday. Faqat o'zi ishning o'zi kelsib bo'ldi, boshqa hech nima menim yo'q. E'tirozim yo'q unga.
Hozir Izzatoy Qurbonova ishlagan maktabda direktor bormi?
Vaqtincha direktor bor aziz. Endi hozir asosan opa bilan boshqarmaning munosib bo'lmay qolyapti-da, ikkalasi bir-birini tushunmayapti.
Ha, muammo opa va viloyat boshqarmasi o'rtasida bo'lyapti.
Endi men kelmasdan oldin bo'lgan endi mojaro. Qanday bo'lyotgan, qanday qo'ygan, ya'ni masalan menga qarang o'chasin. Men mojaro mendan oldin bo'lgan u.
Sizga qolsa Izzatoy Qurbonovani yana qayta ishga tiklagan bo'larmidingiz?
Opagami?
Ha, opani ishga qayta tiklagan bo'larmidingiz direktorlikka sizga qolsa?
U desangiz ojizman lekin. Sabab ishga tiklamaslik men vakolatimda yo'q. Men vakolatimga kirmaydi aka.
Jamiyat va qonun eshittirishi savollariga zarbdor tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi mudiri Rustam Misirov javob berdi. Ha, mudir aytganiday, maktab direktorini ishga tayinlash vakolati viloyat boshqarmasi boshlig'iga berilgan. Janob Misirovning Qurbonovaga hech qanday e'tirozim yo'q deganiga, muammo to'g'risida gapirar ekan uni opa bilan boshqarma o'rtasidagi mojaro deb baholaganiga e'tibor bergandirsiz. Yana uning aytishicha maktabda guruhbozlik avj olgan va ta'lim tarbiya sifati pastlab ketgan. Keling endi yana Izzatoy Qurbonova bilan suhbatga qaytaylik.
Endi bir chekidan aytib bering. Birinchi gal ishdan olinganingizda nima ayblov bilan olindingiz? Ikkinchisida nima bo'ldi? Uchinchisida va hokazo.
Birinchisida ham shu Mehnat kodeksining 100-moddasi bilan meni faqat ishdan ozod qiladi. 100-moddasini 3-bandi uzluksiz ravishda ijro intizomini buzgan ekanman, obodallashtirishni qilmagan ekanman, lekin biron marta meni ogohlantirmagan.
Xo'p, bu birinchisi. 2-marta ishdan olganda
yana shuni qo'yapti, 100-moddani qo'yapti.
3-martasida
hammasida ham shu 100-moddani qo'yishadi. Bo'ldi, boshqa yo'q. Faqat keyingi oxirgi buyrug'ida viloyat xalq ta'limining 18 apreldagi yig'ilish bayonnomasi deb qo'yapti asosga.
Unda nima deyilgan?
U yig'ilish bayonnomasida ijro intizomini susaytirganligi, me'yoriy hujjatlarni yuritish talablarini buzganligi, o'quv laboratoriya jihozlaridan samarali foydalanmaganligi, boshqaruv tizimida mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yganligi deyapti. Lekin shularni aytyapti-da, meni ogohlantirmayapti. Agar men uni o'zimga ko'rsatmayapti-da, qani men qanaqa endi o'quv jihozlari bilan jihozlanmagan bo'lsa, men aybdor emasmi? Ular ta'mirlab berish kerak-ku. Masalan, kimyo kabineti yo'q. Iqtidorli bolalar maktabida sport zali yo'q. Men ularga murojaat qilganman. Siniq, eski partalar bor. Nech marta xat bilan chiqqanman, shularni ta'minlab beringlar.
sizning maktabingiz iqtidorli bolalar maktabi?
Ha, iqtidorli bolalar maktabi. Gumanitar yo'nalishda, asosan gumanitar yo'nalishdagi maktab.
Xo'p. Men Rustam Nisirov bilan gaplashdim.
Nisirov Rustam bilan,
aha. Xabari bor ekan siz bilan bo'layotgan ishdan. U kishi aytdiki, kollektivda deydi, guruhbozlik bor deydi. Keyin guruhbozligi ham mayli deydi, o'quvchilarga ta'lim tarbiya berish sifati juda pasayib ketgan dedi. Balki chindan ham shundaydir.
Yo'q, endi masalan mayli kelib ko'rsin, guruhbozlik yo'q bizada. O'quvchimiz olimpiadaga chiqyapti, bunaqa pas emas. Viloyatdan tumanga, tumandan respublikaga chiqqan o'quvchilarim bor.
Zotoy, endi siz menga ayting-chi, asl sababi nimada sizni nazaringizda? Sizni ishdan bo'shatish.
Mening nazarimda ularni joy, menga mening joyim ularga kerak.
Nima qiladi sizni joyingizni? Pishirib yeydimi, nima qiladi?
Boshqa odamni, o'zlarining odami bor-da bitta.
Demak, sizni ishdan bo'shatishdan maqsad siz egallab turgan lavozimni boshqa bir o'zini odamiga olib berish. Shunaqami?
Ha, berib qo'ygan o'sha odamga. U odam bir marta sudlandi. Mana gazetalarga chiqdi. Gazetalarni ham sizga faks qilib jo'natishimiz mumkin. O'sha Quroqbay Ergashovni ham meni manfaatimni ko'zlab himoya qilgan Ishonch gazetasiga maqola bilan chiqdi. Mana o'rnimga qo'ygan odam maktabdagi obuna pullarini ishlatib qo'ygan, yeb qo'ygan, ana shuni o'qituvchilar yozgan sud departamentiga ular ham isbotlanib gazetada chiqib ketdi ana shu narsalar. Lekin yana shu odamni olib kelib qo'yyapti. Shunchalik fakt bilan-da meni o'zimni huquqimni paymol qilib, payg'as qilib xo'rlab shunchalik. Men shuning uchun sizga ozodlikda men shunday o'zimni huquqim paymol bo'lgani uchun sizlarga yordam so'rab murojaat qilyapman.
Izzatoy Qurbonovaning bir yillik sargardonligida yorug' nuqtalar ham yo'q emas. Kasaba uyushmasi uning yonini oldi. Sud esa bir emas, ikki marta uning foydasiga qaror chiqardi. Lekin
keyin u viloyat sudiga apellyatsiya yozyapti oxirgisida. Apellyatsiya yozyapti, lekin biron marta sudga qatnashgani yo'q senator. Menda immunitet bor. Bormayman deyapti-da, sudyalarga ham shunaqa deyapti, ijrochi bo'llarga ham.
11-yil noyabrda sud qarori bilan qayta tiklandingiz. Ikkinchisi qachon sud qarori bilan?
Ikkinchisi boyagi 3-sentyabr 2012-yilda. Tumanlar aro sudni qarori bilan tiklangan edimda 2012-yil 3-sentyabrdagisida. Ha, keyin uni boyagi hozirgi 1-noyabr kuni u viloyat sudiga apellyatsiya yozyapti-da senator. Undan oldin endi Oliy sudgacha yozdim, men qaytib tiklanib keldimki, viloyat sudiga apellyatsiya yozyapti-da. 3 marta bo'ldi, bormadi-da, oxirgisida sudga boryapti-da. Shunda qayerdandir bir qo'ng'iroq bo'ldimi? Bu senator ekan, senator ekan deb olib kirib ketyapti-da. Sudyalar menga bir past nazar bilan qarayapti. Uni olib kiryapti-da, unga savol beryapti, menga dalil savol ham bermadi-da. Opa, shunday shunday bekor qilamiz tumanlar aro sudni hukmini dedi, chiqarib yubordi.
Izzatoy Qurbonovaning aytganlaridan uning rahbari, Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i, senator Quroqboy Ergashovga beriladigan bir qator savollar paydo bo'ldi. Janob Ergashov bilan bog'lanishga bir necha kun harakat qildik. Kotibasi bir gal
domla yig'ilishga ketgandilar-ku.
Desa, boshqa gal
domla Toshkentga ketganlar
dedi. Nihoyat, senator Domla Ergashov bilan u kishi Jizzaxdan Toshkentga ketayotgan paytda bog'landik. Savollarimizga javob berishga rozilik berdi. Keyinroq Toshkentga yetib olganidan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq keyin ishlari ko'payib ketdimi, har holda telefonini ochmadi. Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi 2-chi ixtisoslashgan davlat umum ta'lim maktabining bir yilda lavozimga 3 marta qayta tiklanib, 4-chi marta yana bo'shatilgan sobiq direktori Izzatoy Qurbonova bilan suhbatlashar ekanmiz. U kishining arzi lavozimsiz qolgani bilangina bog'liq deb o'ylagan edim. 1 soatdan ortiq cho'zilgan suhbatimiz yakuniga yetay deb qolganida u kishi aytgan gap senator Ergashovga beriladigan savollar tizmasiga yana bir savol qo'shdiki, u domladan so'raladigan eng katta savol bo'ladi.
Aytyapman, hatto o'qituvchi bo'lishim mumkin-ku, men ko'chada yurmayman-ku, ayolman, o'zgarim bor, bola-chaqam bor. Hatto 30 yillik faoliyatim bor, yana 5 yildan keyin pensiyaga chiqaman, oddiy o'qituvchi yo'q deydi, ishlamaysan deydi. Maktabda o'qituvchi bo'lsam mumkinmi desam, yo'q, ishda eshitishni ham xohlamaydi. 3 oylab, 4 oylab oylik olmayman. shunaqa bekor yuraman. Shuning uchun sizdan endi bir marta iltimos, prezident devoniga ham xat bilan chiqdim.
To'xtang. Siz nima oddiy o'qituvchi bo'lib ishlashingiz ham mumkin emasmi?
Yo'q, hatto buyruqqa shunaqa deb ham bermayapti-da. Maktabga kirgizmaydi.
Shundan boshlamaysizmi gapni?
Shuni shu gapimni isbotlayman. Mana ko'chada yuribman hozir, ishim yo'q. Bordim, prezident devoniga ham xat bilan chiqdim. Murojaat qilmagan tashkilotim qolmadi, otajon, yordam bering.
Qaysi chislodan beri o'qituvchilik ham qila olmayapsiz?
Har doim bo'sh qolgan oylarimda bekor yuraman. Oddiy o'qituvchi chiqib bo'lishi mumkinmi? Boya xalq ta'lim mudiridan so'radim. Mayli, bitta farroshlik bo'shidi. Hech bo'lmasa shu farroshlikni o'zimga ber, ishlab turayin dedim. Yo'q dedi. Ustimdan kuladi qanaqadir.
Kim o'shnaqa yo'q deb kuladi?
Boyagi Quroqboy Ergashov ham, boya Misirov ham.
Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz? Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.